Hindistan, Evropanın energiya howpsuzlygyny berkitmekde möhüm rol oynaýar. Bu Germaniýanyň RWE şirketiniň baş direktori Heike Opermann'ın sözi. Günwatarly ekspertleriň käbiriniň pikirine görä, Türkmenistanyň RWE ýaly awraýly firma bilen işleşmegi ýurdun geleceği üçin ädilen möhüm adım bolup durýar. Germaniýada habarçymyz Tahir'in jenap Opermann bilen eden söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Käbir ekspertler Türkmenistanyň RWE şirketi bilen alalaşygy türkmenleri Orsiýada baglylykdan halas etjekdigini ananýarlar. Ýöne türkmen gazy Ýewropany Orsiýada garaşlylykdan halas eder diýerler emmer. Siziň pikiriňizçe türkmen gazy Ýewropanyň döwletlerine näme derejede peýdaly bolar?
Jetzt erfolgte Erteilung für die Lizenz Block 23 ist unser erster Schritt.
Bizim şirketimiz Kaspi Deňizining Türkmenistany degişli 23-nji blogyna iş alyp barýar. Biz bu ýerde gaz ýataklaryny tapmagy we öndürmegi maksat etýär. 23-nji blok 9400 kvadrat kilometrden ibarat. Türkmen gazy Germaniýa we bütün Ýewropa üçin ören uly ähmiýetli. Türkmen häkimetleriniň bu blokdaky gazy tapmagy bize tapşyrandygy üçin minnetdarlyk bildirýär we muňa şat.
Turkmenistan oder auch der kaspische Raum mit seinen Gasreserven für die Versorgung von Europa von Bedeutung.
Siz ýaýradan metwat releasingizde diňe 23-nji blokdaky işleriňiz barada maglumat berip dersiňiz. Türkmenistanyň başga näheli planlaryňyz bar?
Andere Gebiete im kaspischen Raum sind natürlich von Interesse, aber derzeit gibt es da keinerlei konkreten Aktivitäten.
Bizim Türkmenistan bilen başga orunlarda hem hyzmatdaşlyk etmek maksadymyz bar. Yöne entek bizde bu uğurda belli bir plan yok. RWE şirketi Türkmen hakimiyetleri bilen hizmettaşlık etme üçin bir neçe yıllan meri gepleşik geçiriyer. Şu vaxta çelli Kaspi Deňizine gaz tapmak hem de öndürmek boyunca adat etdi. En sonunda Türkmenistan bilen bu uğurda ilalaşka kol çekti. Biz ilkinci elimde 23. blokta gaz tapıp öndürme üçin ruhsat aldık. Biz inni bu planı yerine getiriyeriz.
Wir hier sehr froh darüber sind, dass wir aufgrund unserer Erfahrung Block 23 Exploration zu betreiben.
Hazır yapıq deňiz we soňky döwürde onnaky dürli jandarlar helak bolýar. Sizin şirketiňiz tebigaty gorumak barada nähilli aradalar etýär.
Block 23 ist ja teilweise liegt in dem Lizenzgebiet ein Naturschutzgebiet.
RWE şirketi Türkmenistanyň hasbydaky tebigaty goryan ýerini iş alyp barýar. Tebigaty gorumak biziň üçin günmatar döwletlerinde ýa-da beýleki ýurtlarda bolsun tapawuty ýok, möhüm bolup durýar. Biz Ýewropanyň ölçekleri esasynda iş alyp barýar. Başda biz ýer oranmalary barada barlyk işlerini amala aşyrýar. Soňra gazy tapmak boýunça öz tehnologiýamyz bilen işleri dowam etdirýär. Bizim şirketimiz 20 ýyldan gorak deňizde tebigat bilen deňe aramlykda gaz öndürmek boýunça tejribe eýe. Bu ugurda biz Germaniýanyň Elb deriýasynda hem işleri ýyllar boýy amala aşyrýardyk. Bu ýerler Birleşik Milletler Guramasynyň UNESCO edarasynyň hem gorogyna. Bizim Türkmenistandaky işlerimiz hem Ýewropanyň ölçeklerine laýyk gelýär.
Also dem Naturschutz und dem Umweltschutz kommt natürlich eine besondere Bedeutung zu.
RWE şirketi Hazar deňiziniň gazyny haýsy ýol bilen Germaniýa ýa-da Ýewropa aktarmak isleýär?
Wie gesagt, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal überhaupt Gas zu finden.
Ilkinji adimde gaz gözlemek, soňra bolsa onu öndürmek RWE şirketiniň borcy. Bizim şirketimiz gaz gözleýär we gazyň transport edilmegi barada gurrun etmekden entek ýer. Bu mesele bizim inniki planımız. Biz bu uğurda dürlü mümkünçilikleri gözleýäris. Ýöne häzir bu uğurda anyk bir zady aýdyp bilmeýäris.
Diese Varianten werden möglicherweise untersucht werden, aber da gibt es keine konkreten Aussagen im Moment zu.
Sizin şirketiňiz Nabucco proýektiniň eýeleriniň biri. Siz Kaspiň gazyny Nabucco arkaly aktarmak isleýärdiňizmi?
RWE hat ja mit dieser erstmaligen Erteilung einer Lizenz im Block 23 die Chance hier zu beweisen.
Her zatyna ol bu gaz tapılmalı, sonra onu öndürmeli, en sonunu aktarmalı. Nabucco arkalı Türkmen gazının aktarılmağı için başta şu mümkünçilikler bolmalı. Yani biz en tek bu orda belli bir dağda aytıp bilmeyeriz.
Wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Rus medyası Türkmenistan'ı Evropa aktarmağı için yeterli gaz yok deyip yazıyar. Türkmenistan olsa bu malumatları yalana çıkarıyar. Siz Orsiýet medyasının malumatları var adı nemi diyersiniz?
In diesem Block 23 22 gibt es ja einige alte Daten, sprich
Bizim ishalp bargan 23-nji blogumyzda mundan ol hem käbir barlyk işleri alınıp barlypdyr. Biz bu blogda gaz tapar diýip umyt etýärs we işimizi optimistik garaýärs.
Und wir sind hier doch optimistisch, dass wir hier zusätzlich oder weitere Reserven zu entdecken.
Siz Türkmenistan'ı yenide näýle işleri amalaşdyrmagy gödegine tutýarsyňyz?
Optimalen technischen Standard dieses Ölfeld betreiben. Und genau diese Technik und diese Erfahrung wollen wir natürlich auch in unsere
Biz başda öz ösen technologiýamyz bilen gaz resurslarynyň bardygyny subut etmeli. Türkmen tarapy biziň bilen professional hyzmatdaşlyk edýär we biziň işlerimize gowy baha berýär. RV şirketiniň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekim öter diýip umyt edýär.
Das war sehr professionell und sehr freundlich und sehr zielführend.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Tahir'in Germaniýanyň sygylyklyk firmalarynyň biriniň baş tutany bilen söhbetdeşligini dinlediňiz.